Lad os endnu bede. Herre, vor Gud, hør os, som er samlet på dette sted. Luk vores ører op, så vi hører dit ord. Luk vores øjne op, så vi ser din herlighed. Luk vores hjerter op, så vi omvender os. Giv os stemme, så vi bekender og lovsynger dig. Du, Herre, som skabte os. Du, frelser, som forløste os. Du gode Helligånd, som er vores trøster og vejleder. Amen. Ja, som det allerede er blevet sagt, så er det meningen, at vi her de tre første aftener skal beskæftige os med den apostolske trosbekendelse. Og i den forbindelse, så er der uddelt noget papir til jer, nogle af fire ark, hvor der ligesom er lavet en disposition over det, som vi skal prøve at komme igennem i aften. Og sådan en disposition kan jo være udmærket at have. Sådan helt konkret kan man jo sige, at hvis man begynder at nærme sig de sidste linjer, så ved man også snart, hvornår prædikanten er færdig jo. Og det kan også have en fordel. Men samtidig så kan det være med til at hjælpe en til at fastholde noget af det, som vi har været sammen om. Og så er det jo i øvrigt sådan, at det papir, det er noget, man må beholde og kan skrive på og gøre notater på og tegne små mænd på og hvad man ellers ligesom har behov for i den anledning. Så jeg håber, at det ligesom kan fordeles lidt imellem jer. Det kan godt være, at der lige måske mangler nogle enkelte stykker, men kan I måske kigge lidt sammen. Jeg skal lige høre, fungerer det her, som det skal? Der er nogen, der sidder og nikker, og det kunne tyde på, at det er sådan sikkert er nogenlunde rigtigt. Godt. Som sagt, så skal vi prøve i aften at beskæftige os med både det, der er forsagelsen, og så den første del af den apostolske trosbekendelse. Både sådan lidt i historisk perspektiv, og så lidt om sådan, hvad det kan have af betydning for os i dag, at have sådan en bekendelse. Man kan selvfølgelig starte med at stille spørgsmålet, hvorfor skal vi have sådan en bekendelse? Nu er formålet med at samles her omkring den, det er ikke at beskæftige os som sådan med troen, på den måde, at vi ligesom skal tage temperaturen på vores tro og prøve at finde ud af og finde frem til, hvor stærk og hvor stor eller hvor lille den er. Nej, altså, det er mere det her, det handler om, hvad er det, vi tror på? Hvad er det, troen er rettet imod? Og hvis vi tager temperaturen på vores åndssituation, også i Danmark, så kan det være et meget relevant spørgsmål. Hvad er det egentlig, vi tror på? For det er jo ikke nok at sige, jamen vi er troende. Fordi det er der rigtig mange mennesker, der faktisk er. Uden at måske at kunne gøre rede for noget, som relateret specielt til den kristne tro. Man kan sågar være ateist og bekende sig som kulturkristen. Det havde vi en formand fra Folketinget for nogle år siden, der gjorde. Han bekendte åbent og ærligt, han var ateist, men samtidig sagde han, jeg er kulturkristen. Og så spørger man, hvad er det så egentlig, manden tror på? Vel, nu skal vi så beskæftige os med den apostolske trosbekendelse. Og den er kun en af flere. Hvis vi prøver ganske kort ligesom at finde ud af, hvad har vi for eksempel i den danske folkekirke af trosbekendelser, jamen så har vi de fem bekendelser, som er nævnt i det andet punkt i dispositionen. Den ældste, det er den apostolske trosbekendelse, og så er der den nikænske og den athanasianske trosbekendelse. Og de tre, det er ligesom dem, vi kunne kalde for de oldkirkelige trosbekendelser, og som er fælles for alle sande kristne, uanset om de kalder sig lutheraner, eller katolikker, eller reformerte, eller hvad de kalder sig. Og derudover er der så i den danske folkekirke to specielt lutherske bekendelser, nemlig den augsburgske bekendelse, og så Luthers lille katekismus. Det er de fem bekendelser, der ligesom udtrykker, hvad det er, vi tror på i den evangelisk-lutherske kirke på jorden. Og det vi så skal, det er, at vi skal prøve at have fat i den allerældste af dem, nemlig den apostolske trosbekendelse. Hvorfor var det nødvendigt fra starten af at have sådan nogle trosbekendelser, og altså i første omgang den apostolske trosbekendelse? Kan vi ikke bare sige, at vi tror på Faderen og Sønnen og Helligånden, sådan som der er fortalt om Gud i Bibelen? For det er vel Bibelen, der er det afgørende. Det afgørende er vel ikke trosbekendelsen som sådan, når en kristen prøver ligesom at forstå, hvad er sand tro på Gud. Men der er nogle grunde til, at det er vigtigt at have sådan en eller flere trosbekendelser. Jeg vil bare nævne nogle. For det første, så var det sådan, at de første Jesus-troende, det var jo jøder, jødekristne, der havde deres rødder i synagogen. Og her havde man egentlig ikke sådan en rigtig trosbekendelse, hvor man bekendte, at sådan forstår jeg, og sådan bekender jeg mig til Gud. Men man havde i stedet for nogle såkaldte trosformuleringer. De troende jøder har for eksempel en trosformulering, der hedder Shema Israel, altså hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Det var sådan en bekendelse til, hvordan man opfatter Gud. Herren er en, det tror jeg på. Men så allerede i oldkirken, der var det sådan, at man begyndte ligesom at formulere, hvad det er, vi tror på. Og vi har faktisk i Nytestamentet nogle tilløb til sådan nogle trosformuleringer. Og jeg vil nævne bare en af dem, nemlig den, vi møder i Filipperbrevet kapitel 2, vers 6-11. Og det er tydeligt at mærke, at i denne Kristus-hymne, som det jo egentlig er, og det kan man jo se ved at se, dem af jer, der sidder med Bibelen, vil kunne se, at lige præcis de der vers, de er sådan en lille smule rykket ind. Og det er netop udtryk for, at det er noget, som har karakter af en hymne. Her siges det i Paulus' brev til Filipperne på side 1075, nemlig kapitel 2, hvor han siger i vers 5, at I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og hvem er så han? Jo, Kristus Jesus, ham som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjenerskikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig, og han blev lydig ind til døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Guds Faders, altså til Gud Faders ære. Faktisk egentlig en trosbekendelse til, hvordan vi forstår Kristus. Hvem er han? Han var oprindeligt, havde Guds skikkelse, og så blev han menneske. Og det er noget helt grundlæggende, fundamentalt med hensyn til, hvem Jesus er. Han havde Guds skikkelse, og så blev han menneske. Så vi har altså faktisk allerede i Nytestamentet nogle tilløb til at have sådanne trosbekendelser. For det andet, så viste det sig hurtigt for de nye kristne, som var omvendt fra hedenskabet, at være en hjælp i erkendelse af, hvad kristendom er. At have sådan nogle korte formuleringer, hvor man udtrykker sin tro. De hellige skrifter er jo meget omfattende, altså hele Bibelen er jo meget omfattende, og bliver dermed så let uoverskuelig, når man ligesom skal sige, hvad er det, jeg tror på? Men så havde man en kortere udtryksform, der ligesom prøvede at samle det, som skriften gav udtryk for. Og det er jo det, som trosbekendelserne ligesom forsøger at give udtryk for, samtidig med, at anledningen til, at de er blevet til, det er meget konkret. Det drejer sig ikke mindst om den nikænske og den athanasianske trosbekendelse, som i meget høj grad har noget at gøre med bekendelsen til, hvem Kristus er, i modsætning til falske strømninger, som rådede på, i oldkirkens dage. Og endelig for det tredje, så viste det sig helt nødvendigt med en trosbekendelse med faste formuleringer i forbindelse med dåben, når hedningen ligesom omvendte sig til sand gudstro og blev døbt. Når et menneske skulle døbes, så skulle det jo kunne sige noget om, hvad det troede på. Og det er i øvrigt her, netop her, vi har oprindelsen til den apostolske trosbekendelse, som samler os de her første tre aftener. Og hvornår dens formuleringer præcis er blevet til, tror jeg ikke, der er nogen, der sådan helt kan svare på. Men indholdet, det går i hvert fald helt tilbage til tiden umiddelbart efter apostlenes dage. Og det er deraf, at den så har navnet den apostolske trosbekendelse. Og indholdet kan faktisk spores i en trosregel, som kirkefaderen Irenæus opstillede allerede i år 110. Hans ønske var at fastholde traditionen fra apostlenes dage. Og så har vi yderligere en romersk dåbsbekendelse fra ca. 120, som lidt minder om den apostolske trosbekendelse. Og dens nuværende form kan spores faktisk, og det er ret fantastisk, helt tilbage og er bevidnet i 400-tallet. Så det er gamle guldsager, vi beskæftiger os med, når vi samler os om den apostolske trosbekendelse. Så bare nogle få indledende ord om det, som vi praktiserer i Danmark, nemlig forsagelsen, som vi begynder med, når vi fremsiger trosbekendelsen. Den kan historisk spores helt tilbage til et meget tidligt tidspunkt, og havde egentlig sit udgangspunkt i en egentlig djævleuddrivelse eller eksorcisme i forbindelse med dåben i oldkirken. Og den fortsatte så ind til slutningen af 1700-tallet, og stoppede det ligesom det her med eksorcismen, og så blev forsagelsen ligesom tilbage. Og vi har en rest af det, nemlig i salmebogens nummer 674, vers 2. Og jeg vil bare lige ganske kort citere, hvor det hedder sådan i salmen: Guds fingrene grænne slog kors for din pande, Guds enbornes røst slog kors for dit bryst, til skal ingen djævel der skade. I den verseformulering har vi ligesom, hvad skal vi sige, resterne af det, som forsagelsen egentlig oprindelig var, nemlig en djævleuddrivelse. Og den var jo nødvendig mange gange, sådan så man på det, når nu hedningen omvendte sig til kristendommen, at han jo måtte ligesom lægge det gamle liv, livet sammen med djævlen, tilbage sig og nu bekende troen på den ene sande Gud. Så det var nødvendigt, også i forbindelse med at vende sig fra hedenskabet, at man havde sådan en forsagelse. Nu er det sådan, at den bruger vi så specielt i Danmark. Hvis man tager til Norge og Sverige, så vil de sige, at der forsager de ikke djævlen og alle hans gerninger. Det vil sige, at det gør de selvfølgelig, hvis de er sande troende. Men de bruger ikke forsagelsen i forbindelse med trosbekendelsen, sådan som vi gør i Danmark, hvor vi altid indleder trosbekendelsen med forsagelsen. Det skal vi lige vende tilbage til om et øjeblik, nemlig dette, at vi har forsagelsen før selve trosbekendelsen. Vel, lad os så prøve at tage fat på dette med forsagelsen, og nu er vi faktisk allerede kommet til punkt 4 på dispositionen. Hvad er det, vi siger i forsagelsen? Jo, vi siger, jeg forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. At forsage, det er at sige nej. Det er at vende ryggen til noget. Man vender sig om fra det, som man forsager. Men hvorfor er det nødvendigt at forsage djævelen? Jo, det bliver man klar over, hvis vi kort ligesom zoomer ind på, hvem han egentlig er. Og gør vi det, så bliver vi klar over, at djævelen, han er ikke bare en idé. En idé, som nogle forskruede mennesker har. Han er virkelig en eksisterende personlighed. Det er ikke alle i kirken, der tænker det på den måde. Jeg kan sige, at for nogle år siden var jeg inviteret til at holde et foredrag i en københavnsk kirke. Og så under kaffen, der sad jeg og snakkede med en dame, som åbenbart havde noget at gøre med, at jeg var blevet inviteret. Og så var der jo så ordet frit og spørgsmål under den her kaffe. Så rejste der sig en anden dame sig op og spurgte, om jeg troede på eksistensen af en personlig djævel. Og det må hun jo have haft indtryk af i det, jeg havde sagt, at jeg måske havde altså, den opfattelse. Det var tydeligt at mærke, at det var ikke lige noget, der lå til hendes forståelse af tingene. Og jeg måtte jo så fortælle, hvad jeg tænkte om den sag. Og så spurgte jeg hende damen, som jeg sad og drak kaffe sammen med, undskyld, sagde jeg, den dame, der stillede det spørgsmål, hvem var hun? Jo, det er sandelig kirkens præst, faktisk. Okay, tænkte jeg. Så ved jeg ligesom nogenlunde, hvor vi har hinanden. Det er ikke alle i den kirke, der bekender sig som kristen, der tror på eksistensen virkelig af en personlig djævel. Men det er han. Og han er til med en oplevet virkelighed. Det er han for eksempel i Afrika, hvor han i hedenskabet optræder temmelig åbenlyst. Og også i Danmark, hvor hans strategi mere går ud på at arbejde i det skjulte. Men uanset strategi, så er hans virke en realitet. For nogle år siden havde min kone en samtale med en yngre mand, som var sådan lidt ude og måske ikke havde det så smart med sit liv. Så spurgte hun ham, tror du, at Jesus eksisterer? Har du mødt ham? Jamen, jeg tror, han eksisterer, men jeg har ikke mødt ham. Men hvor ved du så fra, at han eksisterer? Jo, for jeg har mødt djævelen, og han ryster ved tanken på sin modstander. Det bibelske vidnesbyrd tyder på, at han oprindeligt var en fremtrædende engel hos Gud, men at han på et tidspunkt gjorde oprør og blev Guds modstander. Og hvis I har lyst til at læse lidt mere om det, kan man gøre det i profeten Ezekiel kapitel 28, hvor der er sådan en billedlig tale om en konge, og hvor det ligesom skinner igennem, at her har vi en billedtale om, hvordan det egentlig var med djævelen oprindeligt. En af Guds mest fremtrædende engle, som på et tidspunkt viste svig i sit hjerte, og derefter så det som sin eneste fornemste opgave at bekæmpe Gud og hans rige. Og det har været hans ærende hele vejen igennem at få slået Gud af banen i kampen om riget og magten og æren. Det kan godt være, at vi ikke sådan tænker så meget på det til hverdag. Men det er bare en realitet, når vi læser om den sag i de bibelske skrifter. Han har indset, djævelen, at han ikke kan få Jesus over på sin side. Det forsøgte han virkelig på et tidspunkt. Efter at Jesus var blevet døbt, og der havde lydt en røst fra himlen, denne er min søn, den elskede, I ham har jeg velbehag. Det var faderen, der sagde det om Jesus. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen. Og noget af det første, djævlen siger til ham, hvis du er Guds søn, altså hvis det virkelig passer det, som faderen havde sagt om ham, denne er min søn, den elskede. Men nu kommer altså et af de her djævelske spørgsmål. Hvis du er Guds søn, så sig til de der stene, at de skal blive til brød. Det kan du jo godt, Jesus. Og i øvrigt, prøv at se ud over alverdens riger. Alt det her vil jeg give dig magten over, for den er overdraget til mig. Du skal bare lige falde ned og bøje dig for mig. Og det gjorde Jesus så ikke. Og det kan vi sige, det ville ikke ske, nej. Men det var en reel fristelse for Jesus, som er fristet i alle ting, ligesom vi. Jesus, hvis du vil falde ned og tilbede mig, så får du en meget nemmere vej frem til det mål, som jo er, hvor du har al magt i himmel og på jord. Men Jesus modstod fristelsen og førte ham i sejrstog med sig. Men det er så stadigvæk en virkelighed, selvom han er en besejret modstander, fordi Jesus vandt sejren over ham. Selvom han er det, så er han løs, som Peter siger i sit første brev, at han går omkring som en brølende løve for at opsluge nogen, som Jesus har sejret for. Hvordan undgår du og jeg, at han sætter sine klør i os? Det her forsagelsen kommer ind. For det første er det vigtigt, at vi lader Jesus sejr gælde for os. Sådan at vi nok betragter ham som en fjende, men altså en slagen fjende. Og derfor er han heller ikke uovervindelig, hvis vi der kæmper med de rigtige våben. Men det er vigtigt, at vi kæmper med de rigtige våben. Nemlig de våben, som Paulus omtaler i de kendte afsnit i Efeserbrevet kapitel 6, om at iklæde sig den rigtige rustning, så vi kan modstå djævelens snedige anløb. Men den rustning, den står altså til gengæld også til vores rådighed. For det andet, så er det faktisk vigtigt, at vi er bevidste om, at vi er genstand for sådan en kamp. Altså sådan, at vi ikke blot passivt tænker, at det går nok alt sammen, lige ud af landevejen, at være en kristen. Lad os ikke gøre os idealforestillinger om, at tusindårsriget er kommet, og Satan er bundet. For Peter siger, at fanden er løs. Og det er han stadigvæk. Så vores forsagelse, den må have et konkret indhold for os. Jeg forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. I oldkirken, der var det sådan ved en dåbshandling. Den blev indledt med, at dåbskandidaten vendte sig mod vest, og så spyttede han 3 gange. Og så sagde han, jeg afsværger Satan tjenesten for ham og alle hans gerninger. Og derefter vendte han helt rundt. Vendte sig mod øst, mod opstandelsens morgenrøde og bekendte troen på Faderen, Sønnen og Helligånden. Og sådan åbnede de nye kristne sig for Faderen sammen med Jesus og overgav sig til åndens ledelse. Han er fristeren. Og det er ikke bare sådan, at det er ham, der frister os. Vi fristes også, som Jakob siger i sit brev, kapitel 1, at når man fristes, så er det ens eget begær, der drager og lokker en. Jo, det er rigtigt. Og derfor, fordi vi lever i den verden, vi lever, så kan vi ikke sige, jeg vil ikke fristes. Fordi du bliver fristet. Uanset hvor meget du hører Jesus til. Du bliver fristet. Men du kan sige, fordi Jesus har vundet sejren for dig og mig, jeg vil, selvom jeg bliver fristet, jeg vil ikke give plads for fristelsen eller kæle for den. Fordi hvis jeg giver plads til den og kæler for den, så er det ikke bare en fristelse, der kommer inden for os selv, men så tager djævlen over og bruger den fristelse til at få os til at falde ud af samfundet og fællesskabet med Kristus og falde i synd. Og når først det er sket, jamen så kommer jo et af glansnumrene fra den onde selv, nemlig at han fortæller os noget, som vi tror kommer fra Gud, nemlig at nu kan jeg ikke rigtig være et Guds barn længere. Jo, han arbejder på, at vi ikke skal have del i det, som Kristus har vundet for os. Så der er alt muligt grund til at forsage djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Dette fokus på forsagelsen kunne vi så måske passende runde af med et spørgsmål. Hvorfor kommer forsagelsen før bekendelsen? Er det jo udtryk for, at vi i virkeligheden ikke kan tillade os at bekende troen på en treenig Gud, før vi har vendt os bort fra alt det, som er ham imod? Altså en slags omvendelse, hvor vi viser, at jeg vil være oprigtig i min trosbekendelse. I den pietistiske fromhedstradition, så har en omvendelse ofte bestået i, at man vendte om fra synden og et liv i synd. Men hvad er det i virkeligheden? Og nu kan du selv tænke efter. Hvad er det i virkeligheden, som får et menneske til at erkende sin synd og omvende sig? Er det, når det kommer til stykket, i virkeligheden ikke mødet med Kristi kærlighed? Samtidig tænker jeg på, der ved søen, hvor Peter siger til Jesus, Jesus, gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand. I mødet med Jesus, den eneste, helligste, reneste, der ser jeg noget om, hvem jeg er. Så jeg oven i kød må sige til Jesus, du må gå fra mig, men jeg kan ikke gå fra dig. Der er et ord hos profeten Jeremias, som jeg synes på en eller anden stærk måde får sagt noget om, hvad er det, der gør, hvad er det, der får et menneske til at omvende sig og bekende sin synd? Der er en, der siger det sådan i Jeremias 31, vers 18 og 19. Lad mig vende om, så jeg vender om. Lad mig vende om, så jeg vender om. Til du er Herren, min Gud, og når jeg vender om, angrer jeg. Det er, når jeg kommer ind i Guds nærhed, i Jesu nærhed, at jeg kommer til at angre, hvem jeg egentlig er. Så ud fra det, så kunne man sige, måske burde vi starte med trosbekendelsen, og så have forsagelsen til sidst, når vi ligesom har bekendt os til Jesus og er trådt ind i hans nærhed. Men okay, nu har vi altså forsagelsen stående først, og det har så nogle historiske grunde, som går helt tilbage til oldkirken. Og så er vi der kommet til første artikel i den apostolske trosbekendelse. Her siger vi, jeg tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Ganske kort. Her siges tre ting om Gud. Han er skaber, han er fader, han er almægtig. Når vi i første artikel bekender, at Gud er skaber, så siger vi dermed, at han er oprindelsen til alt det skabte. Samtidig er han også den, der opretholder det skabte, altså det, som han har skabt. Altså han, som rakte sine hænder ud og skabte, han kan jo i virkeligheden trække sine hænder tilbage, så det, han skabte, det ender i kaos og bliver til intet. Men det har han åbenbart ikke gjort indtil nu. Menneskeheden har foretaget mange nedbrydende indgreb i skaberværket, og det er jo ofte en helt dagsaktuel diskussion, også rent politisk. Men i sidste instans, der er det Gud selv, der bestemmer over sit skaberværk. Det var ham, der skabte, det er ham, der opretholder det skabte. Og det gælder også, når den dag kommer, hvor den gamle himmel og jord skal fornyes, og noget nyt bryder frem, som en form for genfødelse af det skabte. Men Gud er ikke alene den magtfulde skaber og opretholder, han er også faderen, siges det i vores trosbekendelse. Vi bekender, at Gud er faderen. Han er fader til alle levende skabninger. Forstået på den måde, kan man så sige, at alle mennesker, på den måde forstået, alle mennesker er hans børn. Og fordi vi skylder ham vores oprindelse, så tilhører vi også ham. Han har brugsretten til et menneske, som han har skabt. Som det siges i salme 100, vers 3, han skabte os, vi hans. Så enkelt er det. Men han er ikke alene far på den måde, at han har krav på os. Han er også en fader, som vil tage vare på sin skabning. Og i hans velsignelse af sin skabning er der ikke personsansigelse. Han lader sin sol stå op over både onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Også selvom, at de ikke er frelste børn af ham. I det fader-barn-forhold er vi i øvrigt hans medarbejdere, som hans børn, og det gælder også dem, som ikke er kommet til tro på Jesus. Vi har alle fået det, vi kunne kalde for kulturbefalingen, nemlig befalingen om at underlægge os skaberværket og bruge det til hans ære, ham så har skabt det. Men som sagt, så er det at kalde Gud fader på den måde, det er ikke det samme som at sige, at alle er hans frelste børn. Fordi for at være et frelst barn af faderen, så er det ikke nok at være født biologisk. Der må også ske en åndelig fødsel, ikke bare en biologisk fødsel. For i den biologiske fødsel, der fødes vi faktisk med ryggen til Gud, som har skabt os. Men der må ske en åndelig fødsel, så vi vendes om og får ansigtet mod Gud. Når det sker, så får vi Gud til far på en ny måde, og så bliver vi børn med barnets rettigheder. Ja, vi træder faktisk ind i de rettigheder, som Jesus, vores bror, har vundet til os. Og er vi børn på den måde, børn af Gud på den måde, så har vi ikke alene kulturbefalingen, når det drejer sig om at behandle det skaberværk, som vi har fået af ham, så har vi tillige fået missionsbefalingen om at gøre alle folkeslag til Jesu disciple. Både lige omkring os og længere ud i verden. I vores hektiske hverdag, Kan jeg vide, hvor meget det fylder der, at Gud er virkelig vores far. Sådan så er vi alle ting er afhængige af ham, faktisk. Når vi for eksempel er bekymrede for dagligdagen, så er det jo i det danske velfærdssamfund normalt ikke sådan, at vi er usikre på, om vi får de daglige fornødenheder, men snarere om vi har råd til at realisere vores drømme. Men uanset hvad der er grunden til vores usikkerhed, så har Jesus opfordret os til ikke at bekymre os, fordi jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Og der drejer det sig ikke alene om mad på bordet og tøj på kroppen, så drejer det sig om mange andre ting i vores liv, hvor vi kan komme til at bekymre os, til trods for, at Gud er vores far. For mange kristne så falder det helt naturligt at takke for evangeliet, takke for de hellige samfund, for ægtefælle og så videre. Men ikke så tit måske for, at vi er i stand til at fylde indkøbsvognen i brugsen. Takke for, at vi måske har været i stand til at skifte bilen ud, når den gamle ikke kunne mere, og så videre. Og mange andre ting kunne vi få til, komme til at bekymre os for. Bekymre os for, hvordan det går os, helbredsmæssigt, arbejdsmæssigt, og så videre. Bekymre os for, hvordan det går vores børn. Både åndeligt og materielt. Der er en ting, som er rigtig vigtig for et Guds barn. Og det er, at vi lader alle gaver, som vi får, være noget, vi har fået af ham, som er vores far. For selvom der er mange ting, vi opfatter som helt naturlige ting, så er det, hvis vi rigtigt sådan tænker efter, så er det egentlig slet ikke så naturligt endda. Og der er faktisk rigtig mange mennesker på denne jord, som i allerhøjeste grad har behov for at få at vide, I skal ikke bekymre jer. For hvad er tilgiften, vi får, hvis vi virkelig lader alle ting, og jeg tænker på rent praktiske, materielle ting i vores tilværelse. Hvis vi virkelig for alvor lader alle ting være gaver fra Gud. Ved du hvad? Det kan faktisk hjælpe os til at have et sandt og et sundt og rigtigt forhold til de gaver, som er blevet os til del. Vi har selv lige skiftet bil ud derhjemme. Vi har bedt meget om, at vi måtte komme til at gøre det rigtige. Fordi vi ville så gerne, at den nyanskaffelse skulle være en gave af Gud, så vi blev også i det stykke afhængige af ham. Jeg tror, at den der bevidsthed om, at fokusere på sin afhængighed af Gud i alle de ting, som omgiver os. Også alle de ting, som vi siger, jamen, det kan vi selv finde ud af, fordi det er et spørgsmål om jeg har disponeret økonomisk rigtigt og sparet ordentligt op, sådan, så jeg havde råd til at anskaffe dette eller hint og så videre. Ja, lad os bruge vores forstand, den som Gud har givet os. Men hvis vi kan hjælpes til i alle forhold at være afhængige af Gud, sådan så alt det, som bliver os til del, også rent materielt, så er det en hjælp til at få et rigtigt forhold til tingene, og det kan være en hjælp imod materialismens svøbe. Og endelig bekender vi om Gud, at han er almægtig. Det, at Gud er almægtig, det kan give tankemæssige vanskeligheder, og befordrer en forunderlig hvile og tryghed. Begge dele. Det er faktisk sådan, at Bibelen omtaler Gud mere end 50 gange som den almægtige. Og det må så være udgangspunktet for vores forsøg på at tyde livet med Gud. Jamen, hvor i består den vanskelighed? Det der med, at Gud er almægtig. Jo, filosofisk så består den i, at hvis Gud virkelig er god, hvordan kan verden så være ond, hvis Gud er almægtig? Der kommer en blokering, når filosofien skal svare på det spørgsmål. Og hvis han er det, altså almægtig, så ville han vel udrydde ondskaben, når han er god. Vil han ikke det? Ellers må det jo ende med, at vi må sige, at Gud er afmægtig, eftersom ondskaben stadigvæk eksisterer. Filosofien kan ikke løse det der problem. Det kan den simpelthen ikke. Her er det som om, at teologien må træde til og fortælle, at Gud er almægtig. Og så kan vi begynde at overveje tankemæssigt, hvorfor så alt det onde? Og Jesus har faktisk forklaret noget om, og dermed ikke alt sagt, men han har forklaret noget om, hvorfor ondskaben får lov til at leve. I Matteus evangeliet kapitel 13, der har vi en af de situationer, hvor Jesus får stillet nogle spørgsmål. I Matteus evangeliet kapitel 13, vers 24, hvor Jesus fortæller en lignelse om himmeriget, der ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i veden og gik sin vej. Og så ved vi, hvad der var, der skete. Nemlig, at så skød jo det op, det ene, sæden skød op og satte kerne, men de gjorde ukrudtet også. Og husbundens folk kom så og spurgte, herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer der ukrudtet fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så, vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Og han svarede, nej, for når I luger ukrudtet væk, kommer I til at rykke viden op sammen med det. Lad begge dele gro side om side indtil høsten. Guds opgør med det onde, med ukrudtet, som en fjende har sået i Guds riges ære. Det opgør, det endelige opgør, venter til høsten. Sådan har Jesus udtrykt det. Og sådan må han jo åbenbart have ment det. Men det er klart, spørgsmålene står alligevel i kø for os. Specielt, hvis vi i vores liv har været udtryk for ting, hvor vi har følt, at vi måtte vandre igennem en mørk tunnel, uden at kunne se lys for enden af tunnelen. Gud, hvor er du henne i sådan en situation? Er du ikke den gode Gud, som har lovet at være med dine alle dage ind til verdens ende? Hvordan kan det så være, at mit liv skal opleves, og andres liv opleves, som en mørk tunnel uden lys for enden? Og her rører vi ved et spørgsmål, som vi ikke bare sådan skal værfe et smart og hurtigt svar ud på. Fordi det har noget at gøre med livet, det nære liv med Gud. Vi skal vare os for at sige, at det har Gud gjort, fordi sådan og sådan og sådan. For mange gange er der ikke et svar i at udtrykke sig på den måde. Her står vi i nogle af de situationer en gang imellem, hvor man jo siger, Gud, du er almægtig, du elsker mig. Hvordan skal jeg så forklare mig selv, at det er, som det er? Hvis vi undlader at komme med svar på hvorfor, 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 og i stedet falder til ro i, at Gud har sagt, at han vil være med sine alle dage ind til verdens ende, så betyder det, at når jeg er i mørke, når jeg oplever svære ting i mit liv, enten med mig selv, med mine børn, eller hvad det nu kan være, så er Gud hos mig, selvom jeg ikke kan mærke det. Gud er hos mig. Og det her med, om Gud er der eller ikke er der, det kan opleves på forskellige måder til forskellige tid. Salmisten siger i salme 139, for eksempel i vers 4, før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra omslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Og ned i vers 8, stiger jeg op til himlen, så er du der. Lægger jeg mig ned i dødsriget, er du der. Og så videre, så videre. Gud, du er der over det hele. Sådan oplevede salmisten det i den situation. Så prøv at gå om i Jobs bog. Side 464. Og så hør, hvad Job siger i kapitel 23. Og sammenlign det med, hvad salmisten siger i salme 139. Nemlig, at uanset om han vender sig, salmisten, mod øst eller vest eller syd eller nord, så er Gud der. Se, hvad Job siger i kapitel 23, vers 8. Men går jeg mod øst, er han der ikke. Går jeg mod vest, får jeg ikke øje på ham. Virker han i nord, ser jeg ham ikke. Vender han sig mod syd, får jeg ham ikke at se. Var det sådan, at Gud var med salmisten og ikke med Job? Nej. Gud var hos Job og hos salmisten. Og nogle gange oplever vi det i vort liv på en måde. Og andre gange oplever vi det i vores liv på en anden måde. Men tilstanden er den samme. Og det betyder, at når du og jeg er i kvide, åndeligt eller på anden vis, så er Gud sammen med mig. Og så bliver mørket på en måde, jo et mørke, han har ansvar for, fordi han kunne jo ændre på det, hvis han ville. Gud er ansvarlig i den her sag. Men han er hos mig. Og derfor er det objektivt set en trøst, også i mørket. For Gud er der. En gang imellem kan vi opleve for eksempel, at vi overmandes af fristelser, at vi fristes over evne, så tænk på, hvad apostlen Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 13. Han vil ikke tillade, at vi fristes over evne, men skabe en udvej af fristelsen. En udvej, som vi ikke kan få øje på. Der er noget, Gud ikke vil tillade, og det er, at hans barn går til grunde. Det vil Gud ikke tillade. Så lad mørket være mørkt omkring dig. Lad lyset være lyst omkring dig. Gud er i begge situationer, selvom du oplever det forskelligt. Og det er trøsten, at han er der, og der er noget, han ikke vil tillade. Lad os takke for det. Evig almægtige Gud, der er så meget i vores liv i forhold til dig, som vi ikke forstår. Og her nu vil vi bekende det for dig, og så vil vi bede dig om, at du vil hjælpe os til at undres over dig og din storhed. Også sådan, at det binder os til dig. Du som er vores far og vil os alt det bedste. Amen.